Je nedeľa 19. apríla 2026. Čítam zo Žalmu 2. verš 6. a 7. Ja sám som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svätom vrchu. Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo. A riekol mi: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že sme poznali pravdu. Pane Ježišu, ty si tá pravda, cesta a život. A my môžeme poznávať na ceste za tebou, že rozhodujúce je, aby sme podľa poriadku spásy premýšľali o tebe, o tvojich veľkých skutkoch a aby sme v poriadku tých dejín, ktoré nazývame dejiny spásy, žili. Tak nám to umožní na slávu tvojho svätého mena. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Lukáša zo 17. kapitoly od 11. verša po verš 19. a potom ešte zo Zjavenia Jána zo 4. kapitoly, a to od 1. verša po verš 4. Lukáš 17. kapitola 11. až 19. verš. Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas, volajúc: Ježiši, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Odpovedajúc, Ježiš riekol: Či neboli očistení 10? A kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. I povedal mu: Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Ešte Zjavenie Jána 4. kapitola od 1. po 4. verš. Potom aj hľa videl som otvorené dvere na nebi a prvší hlas, ktorý som počul ako hlas trúby, povedal mi: Vystup hore a ukážem ti, čo sa má diať potom. A hneď som bol vo vytržení ducha. Hľa, trón stal na nebi a na tróne bol sediaci. Sediaci bol na pohľad podobný kameňu jaspisu a karneolu a dúha bola vôkol trónu na pohľad podobná smaragdu. Okolo trónu bolo 24 trónov a na trónoch sedelo 24 starších, oblečených do bieleho rúcha a na hlavách so zlatými vencami. V Žalme 2. som čítal dôležitý text. Zopakujem tento text, lebo je meradlom našej viery. Žalm 2. A prečítame si spolu teraz, alebo budeme o ňom vnútorne chvíľku uvažovať. Takto. Ja sám som ustanovil svojho kráľa na Sione. To znamená, Hospodin, náš nebeský Otec, ustanovil svojho syna ako kráľa kráľov a pána pánov. On ho ustanovil. Nebola to nejaká iná ďalšia voľba v nejakých veľkých svätých chrámoch. Nebolo to také ustanovovanie, ktoré poznáme z dejín, pokiaľ ide o dejiny aj sveta, aj inštitučných cirkví, kde sú nejakým spôsobom stále na novo ďalší a ďalší ustanovovaní ako veľkňazi, alebo ako tí, ktorí majú viesť Boží ľud. Pokiaľ ide teraz o tie cirkevné, cirkevnícke radšej, povedzme, dejiny. Ale my máme základnú zvesť založenú na tomto výroku. Ja sám, hovorí ten, ktorý býva v nebesiach, je uvedené vo verši 4. Čiže ja sám som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. To je vrch premeny, to je vrch, kde je pravý chrám pre nás. Pán Ježiš Kristus sa tak ukázal učeníkom Petrovi, Jakubovi, Jánovi a aj Mojžišovi a Eliášovi. Tak prvý text, ktorý som čítal zo Žalmu 2. pre nás je v tomto smere dôležitý, že tu máme meradlo, kto toho kráľa ustanovil a kto ho splodil, aby sa tu neustále nemiešali iné, povedzme, dogmy, iné vieroučné články a aby sme mali v tom jasno, aby to bolo čisté poznanie, tak ako som v zjavení Jana čítal v 4. kapitole, že máme vidieť sediaceho na tróne, ktorý je čistý. To je vo výraze drahokamu jaspis vyjadrené. Takže ja sám som ustanovil a teraz ďalej, ja mám vyrozprávať a my všetci rozhodnutie Hospodinovo. Pán Ježiš počul a my máme to isté počuť, že on je splodený otcom. Hospodin riekol, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Teda neprichádzajú do úvahy nejaké iné kulty bohyne, nejaké vzývanie matiek na, povedzme, podobu tých bohyň, ktoré boli uvádzané v rôznych gréckych mytológiách, bájach, alebo o ktorých čítame podľa toho gréckeho pohľadu na to, čo je dôležité v liste aj Efeským, ale v skutkoch apoštolov v 19. kapitole, kde je uvedené, ako kričia mnohí, veľká je Diana Efeska, alebo to je možné povedať aj tak, lebo Diana Efeska je akýsi protajšok gréckej bohyne Artemis, že takto kričali niekedy, táto bohyňa je dôležitá, matka bola znázorňovaná s mnohými prsníkmi, prsiami a považovala sa za veľkú matku. A tak je tu už prvé porovnanie, kde máme zotrvávať jednoznačne na čistom učení a nemáme miešať do kresťanského vyznania viery, ktoré sa latinsky nazýva confiteor, to je aj v rímskokatolíckej liturgii vpísané, alebo do nej confiteor vyznávam, taká formula, ale čo vyznávame, tak nie to, že máme len, povedzme, svoje hriechy vyznávať, ale hlavne to, že máme potom očakávať na jediné, že sa za nás prihovára Pán Ježiš a máme to vo veľkňazskej modlitbe Pána Ježiša zapísané, ale nie ako v tom vyznaní confiteor, ktorý je aj v tej rímskokatolíckej liturgii, kde je v druhej časti vyznania prosba o príhovor Panny Márie, anielov a svätých. Takže poďme teraz od druhého žalmu, keďže máme meradlo jasne nastavené biblické a my máme podľa zjavenia Jana 11. kapitoly všetko premeriavať takou trstinou, ktorá je iba biblická, ale hlavne tam, kde sa modlia tí na nádvory a vnútri chrámu, ktorí chcú sa verejne hlásiť alebo sa hlásia k Bohu a k jeho velebe a k Ježišovi Kristovi. Ale keď pri premeriavaní vyjde najavo niečo iné, tak máme teraz právo napomínania. podľa druhého listu apoštola Pavla Timoteovi 4. kapitoli. To je dôležité, lebo to napomínanie je na uzdravenie. No a prejdime teraz k tomu druhému textu z Evanjelia podľa Lukáša zo 17. kapitoli, kde sa píše o uzdravení 10 malomocných. V tomto zmysle si teraz povedzme také pokračovanie toho, čo som povedal cez žalm 2. Tu sa ukáže, či niekto chce ostať v kulte, alebo či niekto naozaj prejde na ten druhý breh a už len od Pána Ježiša Krista bude všetko prijímať a iba jeho sväté meno vyznávať ako rozhodujúce. Takže v tej kapitole je uvedené, že boli 10 malomocní, ale najprv vidíme, ako Pán Ježiš sa uberal do Jeruzalema cez Samáriu a Galileu. To, čo máme aj my robiť. My sme to mali určené a prikázané od Pána. Ja som to mal prikázané v roku 2025, aby som prešiel všetky oblasti a časti mesta, pretože Pán Ježiš chce každého spasiť a každému chce povedať slovo pravdy. A keď som mal počas celého roka prechádzať cez všetky zmiešané kultúry, lebo mesto má v sebe rôznorodé kultúry, obsahuje v sebe a rôznorodé vyznania sú tam, tak našou úlohou ako kresťanov, ktorá má byť jasná a odovzdávaná tá úloha ďalej, ako to svedectvo, čo sme pri tom robili, je takáto. Prechádzame cez Samáriu, Galileu, cez tie všetky, povedzme, synkretické učenia, zmiešaniny, cez to, čo sa všelijako prelína a, povedzme, sa ani nevie spojiť, hoci navonok sa cez rôzne aktivity a akcie práve takto chcú ľudia prejavovať, že aj keď majú rôzne vyznania a kultúry, že sa v skutočnosti spájajú, ale ide o to, či to nie je len vonkajšie spájanie na Veľký piatok alebo na iné, povedzme, sviatky, alebo či je to naozaj to vnútorné prepojenie, ktoré má byť pred tvárou Božou v jeho svetle odkrývané, či je pravdivé. Tak v tomto prípade Pán Ježiš prechádzal, keď šiel do Jeruzalema, my ideme do tej nebeskej vlasti a prechádzame cez mesto, cez jeho rôzne časti, cez rôzne kultúry, cez rôzne stánky, inštitúcie, úrady a keď prechádzame cez takú Samáriu a Galileu, tak stáva sa to, a aj mne sa to stalo v minulom roku, že stretávame malomocných ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom zúfali, skormútení, majú veľké problémy a srdce vnútri toho, čo sa nazýva, alebo má nazývať, tá pravá iskrička svetla podľa 2. listu Petrovho 1. kapitoly 19. verša, ako by mali zrazu tmu na určitý čas. Takže túžia po tom svetle a my máme byť deťmi svetla. My máme byť soľou zeme. My máme to niesť, čo od Pána sme prijali. To znamená svedectvo pravdy, ale podľa miery a trstiny, ktorú nám Pán dal. Duch Svätý nás pri tom vedie. Tak v tom Lukášovi je uvedené, že tí malomocní kričia. A ja som počul rôznorodým spôsobom cez mnohých ľudí a môžem to tak zhrnúť do takého obrazu, bolo ich 10. Tých 10 malomocných mužov vlastne predstavuje určitý celok zhromaždenia, pretože práve zhromaždenie alebo mohlo byť uskutočnené ako zhromaždenie v starej zmluve. Len vtedy, keď bolo 10 mužov prítomných na bohoslužbe, my máme od Pána Ježiša uvedené, že kde sú dvaja alebo traja v jeho mene, podľa jeho vedenia, tam je medzi nimi. Tak teraz sa vraciam k tomu textu, že Pán Ježiš už tu bol podľa Lukáša 17. kapitoly prítomný a prichádzal tam, kde ľudia boli v trápení. Tí 10 sa prejavili takto, tu je uvedené. Zastali zďaleka, malomocní sa nesmeli priblížiť, trúfalo k tým, ktorí boli, povedzme, v poriadku. Takto teraz povedzme. A pozdvihli svoj hlas, pretože z tej diaľky potrebovali, aby ten, o koho stáli zrazu ako o najlepšieho lekára, ich počul. Pozdvihli svoj hlas. My voláme telefonicky na rôzne miesta, pozdvihujeme svoj hlas, keď je nám zle. Ale tu bola príležitosť. Pán Ježiš prichádza a je to aj v tomto čase pravdou. Pozdvihujeme svoj hlas a voláme, príď Pane, oslav sa. Volali tí malomocní, pozdvihli svoj hlas. A keď ich videl a keď počul, že o zmilovanie prosia a milosť, to je zase, budeme to o chvíľku u zjavenia na 4. kapitole čítať, je vyjadrená cez drahokam smaragd. Čiže keď je Boh, Otec nebeský, takým spôsobom v takom svetle, tak je to v zjavení uvádzané v súvislosti s jeho slavou, že je v svetle rôznych drahokamov, že toto všetko, čo okolo neho Ján tiež videl, tak to nešlo o skutočné drahokamy ako nejaké cenné kamene, ale o takú veľkosť slávy a veleby a smaragd. To je tá nádej, to je to zelené. A tu hovorili milosť. Čiže nádej je spojená s milosťou a s vernosťou. Preto v zjavení Jána, o chvíľku si to prečítame, v 4. kapitole je uvedený ten drahokam. Toto je pre nás drahokam, keď sa Pán zmiluje nad nami. To je naše bohatstvo. V tom smaragde, ktorý dostávame v jeho slove, že nám dáva milosť, odpustenie hriechov a večný život, tak v tom máme drahokam, v tom jeho vyjadrení, výroku, v odpustení a v určení tej cesty, ktorou môžeme ísť za ním, to je smaragd. To dostávame do srdca, nie ako vonkajšiu ozdobu, ale do srdca ako vnútornú pevnosť. A to je to pravé svetlo, tá iskrička, tá žiara, ako je aj v 2. liste Korinským napísané v 4. kapitole v 6. verši, že aj keď je veľká tma všade, my máme to svetlo, ktoré sa rozžiari naplno. No a teraz pokračujem cez Lukáša. On ich videl, on im potom povedal, choďte, ukážte sa kňazom, čiže na tú prosbu o milosť, o zmilovanie, aby dostali ten smaragd, teraz poviem takto, odpovedal, choďte, to je dôležité, to je určitým spôsobom výzva do pohybu, do putovania, do vyznávania v putovaní mena Ježiš. A ukážte sa kňazom, to znamená na svedectvo, aby kňazi, ktorí konajú liturgiu, liturgickú bohoslužbu, v určitom spôsobe cyklickú, vedeli, že je tu prítomný Ježiš vzkriesený a teraz to je jediná hlava a je splodený Bohom Otcom, nie niečím iným a nemáme veľkú matku a nemáme takú bohyňu v cirkvi alebo akúsi jej ozvenu, ktorú mávali v pohanských bohoslužbách alebo vyznaniach tých pohanských modlárskych úkonov, tak je tu teraz taká dôležitá správa, výrok, ktorá je zakončená výkričníkom, že je to dôležité a keď na svedectvo sa mali ukázať kňazom, tak aby aj kňazi mohli výjsť z toho, čo bolo v tej starej zmluve ešte uzavreté do tých pozemských chrámov z tých kameňov, ktoré boli len pozemské učinené. Už to je teraz nádejné. A teraz je dôležité vedieť, ako sa to skončí, tá misia. A keď šli, čiže keď posluchli Pána Ježiša, tak boli v tom procese poslušnosti očistení. Pokračovanie, tu jeden z nich vidiať, že je uzdravený, vrátil sa od tých kňazov a silným hlasom oslavoval Boha, ale ako padol na tvár Ježišovi k nohám. To je jediná oslava. Nepadáme na tvár k nohám niekomu inému. Kulticky sa už nič iné nesmie tu diať v tej očistenej bohoslužbe. Tak je to veľmi jasná správa, napomenutie a my ho máme prijať na uzdravenie. Preto som spomenul, že v 2. liste apoštola Pavla Timoteovi v 4. kapitole je uvedené, že my musíme teraz zvestovať slovo Božie a byť pohotový vhod, nevhod a presviečať, karhať a napomínať tých ľudí, merať ich správnou trstinou, lebo už sa blíži čas, keď neznesú zdravé učenie. Ale toto je to zdravé učenie. A mnohí, aj ja v minulých dňoch, keď som hovoril zdravé učenie, zrazu boli v šoku. A dívali sa na mňa, že to teraz máme opustiť tie kulty, už nemáme mať v tom druhom, povedzme, liturgickom okruhu, vo vyznaní konfiteor vyznávam aj prosbu o príhovor Panny Márie. Máme sa už len tak dívať na Pána Ježiša s tou dôverou, že on sa za nás prihovára jediný. Ján 17. kapitola. No je to dôležité, lebo v tom druhom liste apoštola Pavla Timoteovi je to práve tak zdôraznené. O chvíľku už ľudia neznesú zdravé učenie, a to ani v cirkvi. Budú všetci sa držať rôznorodých kultov. No a v Lukášovi je uvedené, že tí deviati, ktorí sa nevrátili k pánu Ježišovi, ostali opäť v kulte, lebo ostali pri kňazskej z hľadiska starozákonného liturgickej bohoslúžbe, ale ten jediný, čo sa vrátil k Ježišovi, tu je veľký paradox. Bol to cudzinec Samaritán. Ten nebol zaťažený tým všetkým, takou výchovou od malička, v ktorej bolo množstvo tých právnych, cirkevnicko-filozoficko-teologických úvah, ale už vedel jedine. Toto je základ. Dokonca lingvisti, keď tvoria to, čo chcú nazvať tou novou gramatikou, nejakým novým jazykom, tak hovoria, musíme sa vrátiť najprv k jednoduchému základu. Musíme hľadať nejaké základné vetné vzorce. A ten základ, ktorý je najdôležitejší, je, a teraz poviem, keď nám ide o nejakú formu spravodlivosti a nového života a nového jazyka a novej reči, tak sa uvádzajú cnosti. A my vieme, že sa uvádzali štyri cnosti: múdrosť, spravodlivosť a určitým spôsobom ešte aj odvaha a umiernenosť. To boli také štyri cnosti, ktorými sa aj cirkev zaoberala, ale potom boli tak navonok zjednodušené, ale uvedené biblicky, že tie božské, božie cnosti, tie, ktoré sú skutočné, sú od Boha podarované, a to je viera, nadej, láska, a potom dokonca láska, o ktorej čítame v 1. liste Korinským 13. kapitole a hymnu lásky v liste Filipským 2. kapitole, a tam je stále uprostred Ježiš. Takže poďme teraz k záveru a otvoríme si cez ten text zjavenia Jana 4. kapitolu to, čo sa volá otvorenie dverí na nebi. Alebo nie, my si to otvoríme, to je dar od pána, lebo to, čo čítame v Biblii, je dar od pána. Je to otvárané nebo. V Biblii čítame slova, ktoré k nám prichádzajú z neba. Pán Ježiš prišiel z neba, priniesol nám správu o tom, že chce, aby sme boli už účastníci nebeského povolania, nie profesionáli v práci najprv. A keď máme to nebo otvorené, to je otvorené tak, že ho sám pán otvoril, lebo Boh Otec nebeský spoza mrákavy sa ozval a ukázal na vrchu premeny na svojho syna a povedal, toho počúvajte. Čítal som pred chvíľkou, že splodený syn je otcom iba. No a v tomto zmysle teraz, keď máme otvorené dvere na nebi, záver je, aký hlas tu počujeme a je tu zdôraznený. Už som to v náznakoch povedal, máme vidieť skrze pána Ježiša Krista a jeho zjavené slovo velebnosť Božiu. A tu je trón na nebi, otvorené dvere, máme zjavené slovo, to znamená od Otca to prišlo, ale už vidíme Boha ako svojho nebeského Otca. Otvorené dvere sú na nebi, on je jediný na tróne, nie sú tam nejaké iné bytosti okrem na tróne, že na pravici sedí pán Ježiš, to vieme vo vyznaní, ale teraz je dôležité, aby sme videli význam tých kameňov, ktoré sú a podobné iba na pohľad tie drahokamy, to, čo je najdrahšie. A teraz to vysvetlíme si v závere krátko. Keď bol tam na tom tróne ten, ktorého vyznávame ako nebeského Otca, už pre nás viditeľný, lebo máme možnosť skrze pána Ježiša a iba skrze neho pristúpiť k trónu milosti, tak vidíme akoby kameň jaspis a takú žiaru, a to je čistota. Karneol to znamená niečo, čo je nejako zdôrazňované v zmysle tej Božej aktivity, tej Božej určitej, nazvem to takto, v červenej farbe karneolu alebo sardisu vidíme ten záujem Boží a Božiu aktivitu a Božiu rozhorlenosť za človeka. Takže to, čo červená farba karneol alebo sardis inak povedané predstavuje, to je Boží záujem o človeka, to je niečo, čo môžeme nazvať, že na kríži sme videli, ako Pán Ježiš za nás vylieval svoju krv. A v tomto smere je to zasadenie, nasadenie celého života, to obetovanie života za človeka absolútne. Takže najprv absolútna čistota Božia, jaspis, potom som hovoril karneol, červená farba, ale je tu uvedené ešte aj smaragd. A dúha bola vôkol, to znamená, predtým človek zrešil, ale odpustenie prišlo a milosť. A smaragd predstavuje zelenú farbu. Zelená farba to je zase vernosť a milosť. A to je milosť, ktorú dával tým malomocným. A vernosť súčasne, keď sa vrátia k tomu, ktorý ich uzdravil nielen fyzicky, telesne, ale daroval im spásu. Večný život v tom. Vernosť a milosť, ktorá platí, ktorá je človeku darovaná ako veľký drahokam. Takže keď som teraz tieto drahokamy mal spomenúť, tak my ich máme takto vnímať ako velebnosť Božiu. A okolo trónu bolo 24 trónov, ale to boli iné celkom, pretože tí, ktorí tam sedeli na tých ďalších, tak mali jedinú úlohu, a my vieme akú, my sa máme takto vyjadrovať rovnako, ako tam ďalej sa vyjadrovali tie bytosti, ktoré sú uvedené, že boli vôkol trónu, a každá z tých štyroch bytostí, ktoré boli vôkol trónu, mala 6 krídel, aj zvonku, aj znu plno oči a bez odpočinku volali dňom i nocou svätý, svätý, svätý Pán Boh, vševládny, ktorý bol, je a príde. Čiže teraz ide o to, že keď takto sa vzdávala sláva a česť a iba sediacemu na tróne, tak aj tých 24 padlo pred sediacim na tróne a kláňali sa živému na veky vekov, lebo on je jediný hoden prijať slávu, česť aj vládu. Nijaká iná, ani veľká matka, ani nejaké iné meno iných svetcov, je to jednoducho tak, že na pravici Božej, tou Božou mocou na dokonanie diela spásy bol jeho syn, ktorého splodil nebeský otec, a to je Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý, ktorého my vyznávame ako Boha zjaveného nám v tých troch osobách. Ale my toto máme napísané tu jednoducho, že sú to rovnocenné, a to takto, že tí štyria, ktorí boli okolo trónu, volali práve takto trikrát: Svätý, Svätý, Svätý Pán, Hospodin Pán, Ježiš je Pán, zjavený nám ako kráľ kráľov, Boh, to je pravý Boh, ale vševládny Boh, ktorý poslal svoje slovo čisté a Pán Ježiš ho podľa vôle svojho nebeského Otca nám odovzdal, a my máme v tom svätý, svätý, svätý vidieť pre seba dostatočné z hľadiska toho diela spásy pre nás podarované skutky. To sú tie pravecnosti, ktoré nám boli zjavené ako Božie, viera, nadej, láska, a najväčšia z nich je láska. Takže máme vzdať iba jeho menu česť, tomu sediacemu na tróne, a Boh nám bol zjavený v akom mene? V tom jedinom mene Ježiša Krista, ktorý bol pomazaný Boží. Takže máme teraz podľa toho meradla, ktoré nám Pán podaroval podľa tej trstiny, v tom všetkom jasno, je to učenie, ktoré je od Pána, je to v Biblii zapísané a my máme čerpať vždy iba z tohoto prameňa podľa Žalmu 36., kde teraz na záver ako bodku prečítam ten verš, ktorý je pre nás opakovaným spôsobom dôležitý a má byť pre nás stále živý. A to je ten verš, ktorý sme vždy túžili nielen čítať, ale mať pri tom verši, toto bola naša túžba, aj takú účasť, a to v tom, čo je v ňom obsiahnuté. Účasť pri prameni života. Lebo u teba je, tak znie ten 10. verš, prameň života. A v tvojom svetle svetlo vidíme. Tak to som mal dnes odovzdať ako dobrú zvesť ako evanjelium pre každého, kto chce slovo Božie počuť, ale aj žiť v ňom. A nech je to všetko, čo sme dnes počuli, len a len na slávu Pána Ježiša Krista, ktorý splnil vôľu svojho nebeského Otca a dobré dielo od Neho pripravené na tejto zemi dokonal. Tak buďme za toto dielo nášho Spasiteľa vďační svojmu nebeskému Otcovi a vzývajme iba Jeho sväté meno, iba meno Ježiša Krista, ktorý je stále s nami a nikdy nás neopustí, keď my od Neho neodvrátime svoju tvár. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám umožnil byť z prameňa života. Dal si nám slovo pravdy a my v Tvojom slove vidíme všetko, čo vidieť máme. A tak môžeme vyznávať, že v Tvojom svetle svetlo vidíme a radovať sa z toho. Amen.